Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e marți 17 aprilie. La microfon Diana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Dispoziția mai proastă a primăverii se va face simțită pe parcursul acestei zile, ajungându-se chiar și la ploi pe alocuri. Temperaturile prognozate pentru zona de nord a țării vor fi de 15 grade, pentru centru 18 și sud 20 de grade, toate în condiții de ploaie. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin s-a aflat ieri în vizită la Chișinău în calitate de copreședinte al Comisiei Interguvernamentale pentru Cooperare Economică. Oficialul a fost și la Tiraspol în calitate de reprezentant al Federației Ruse pentru regiunea transnistreană. În această dimineață vom face un bilanț al vizitei oficialului rus împreună cu analistul politic Oazu Nantoi. În partea a doua ediției, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan, se întreabă cum de în Republica Moldova filantropia impresionantă din ajunul sărbătorilor de Paști coexistă cu evaziunea fiscală și corupția.
Unde sunt de fapt cohortele de oameni buni care invadează bisericile de Paști atunci când irresponsabili aruncă cheștoace pe trotuare, când funcționarii și polițiștii iau mită, când angajatorul îi dă angajatului salariul în plic?
Iar autorul jurnalului de corespondent, Peteo Petkov, ne va vorbi despre turismul pascal din Bulgaria. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vicepremierul rus Rogozin promite transnistrenilor reprezentare în dialogul moldorus. Norvegianul Breivik își începe astăzi mărturia în procesul lui de la Oslo și, în ciuda crizei economice, Rusia și China și-au mărit cheltuielile militare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Vicepremierul Dmitri Rogozin, șeful părții ruse în Comisia Interguvernamentală Moldorusă, a promis ieri la Tiraspol că transnistrenii vor fi reprezentați în viitor în dialogul dintre Moscova și Chișinău. Potrivit agenției rusești Itartas, Rogozin a spus că în Comisia Moldorusă trebuie să fie incluși oficial transnistreni, pentru că numai așa se vor putea rezolva probleme ca datoria pentru gaze sau reluarea transporturilor. Rogozin a vizitat Tiraspol după ce s-a aflat tot ieri la Chișinău, unde a stat de vorbă cu vicepremierul Валерию Лазар.
Был хороший повод.
Lazar a spus că prima sa întâlnire cu Dmitri Rogozin a fost bună și a anunțat că o ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse va avea loc în a doua jumătate a anului la Chișinău. Anders Behring Breivik, care a recunoscut că a ucis 77 de oameni în vară în Norvegia, va începe astăzi să depună mărturie în procesul de la Oslo. Ieri, în prima zi a procesului, Breivik s-a declarat nevinovat, spunând că ar fi acționat în autoapărare când a ucis 8 oameni cu o bombă în capitală, masacrând apoi alți 69 la o tabără de tineret social-democrată. Acuzatul susține că el apără Europa de islam și de multiculturalism. Rusia și China au fost anul trecut printre puținele țări din lume care și-au mărit cheltuielile militare în ciuda crizei economice globale. Într-un raport al Institutului pentru Pace din Stockholm se mai arată că în 2011 cheltuielile militare în Statele Unite și Europa au crescut cu numai 0,3%. În Rusia procentul a fost de 9,3%, cheltuielile ajungând la aproximativ 8 miliarde de dolari. Iar China a cheltuit pentru înarmare 143 de miliarde de dolari. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, spune că guvernul sirian va fi responsabil de libertatea de mișcare a observatorilor internaționali care verifică aplicarea acordului de încetare a focului. Ban a spus că armistițiul este foarte fragil și că este important ca el să fie consolidat pentru a permite începerea dialogului politic. O primă echipă de monitori cu 6 membri a sosit la Damasc duminica. Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, spune că prima navă comercială ar putea porni spre Stația Spațială Internațională pe data de 30 aprilie. Nava Dragon a companiei SpaceX ar urma să parcurgă drumul în 3 zile, urmând să efectueze apoi manevre complicate de acostare pentru a-și dovedi fiabilitatea. Evenimentul este considerat un moment de cotitură în istoria cuceririi spațiului cosmic de către americani. Și șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a salutat promisiunea Japoniei de a-și mări contribuția la FMI și a îndemnat și alte țări să-i urmeze exemplul. Este un pas important înainte, a spus Lagarde, comentând anunțul guvernului de la Tokyo că va da FMI 60 de miliarde de dolari în plus. Vorbind la Washington, Lagarde a amintit că zona euro a promis suplimentarea propriei sale contribuții cu 200 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar ascultătorilor le reamintesc că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Începe ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert. 15 minute de știri, informații, interviuri. Dispe dimineață cu Europa Liberă.
Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Oazu Nantoi. Domnule Nantoi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Nantoi, reprezentantul Federației Ruse pentru regiunea transnistreană, vicepremierul rus Dmitri Rogozin, a preferat să ajungă în vizită la Chișinău și Tiraspol chiar a doua zi de Paști, când presa, dar mai ales consumatorii de presă, nu stau lipiți de televizoare. În opinia dumneavoastră, să fi contat oare vicepremierul Rogozin în mod deliberat pe acalmia informațională?
Nu cred, deoarece, în primul rând, administrația de la Kremlin nu prea este afectată de creștinism, dacă să ne aducem aminte că în Piața Roșie este mumia lui Lenin, deci ceea ce contravine canonilor creștinității, dar politica Federației Ruse este una consecventă timp de peste 20 de ani și de aceea vizita domnului Rogozin se încadrează perfect în cadrul acestei politici de preluarea controlului asupra Republicii Moldova.
Analistul politic Nicu Popescu recomanda într-un articol de pe blogul său să nu-i se facă jocul lui Rogozin, care ar anticipa mereu negocierile sau manevrele sale cu un penaj verbal mult mai bătăios decât cel practicat în realitate. Adică mai întâi o face pe polițistul rău, ca apoi tot el să adopte rolul polițistului bun. Deocamdată, Rogozin pare să fie atins scopul de a provoca agitații în coteți, cum o s-a exprimat chiar domnia sa. Cum credeți, ce sarcină are de îndeplinit Rogozin?
În primul rând, reacția puțin nervoasă din partea Chișinăului, eu am în vedere atât mass media, precum și politicienii noștri, se datorează anume faptului că Republica Moldova nu este un stat constituit și noi nu suntem siguri de sine însăși și de ce reacționăm suntem atât de sensibili la orice strănut din exterior. Sarcina lui Rogozin, în opinia mea, este destul de clară. Restabilirea, reconsolidarea controlului asupra regiunii transnistrene, sub toate aspectele, utilizând toate pârghiile moștenite din trecut. Eu am în vedere și prezența militară ilegală a Federației Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova și susținerea economică și politică acestui regim falit care este în stânga Nistului. Totodată, profitând de, în opinia mea personală, de lipsa de consecvență în politica promovată de Chișinău, Rogozin vrea să și să mai amplifice, deci, controlul Federației Rusiei asupra proceselor de pe ambele maluri ale Nistului. El a declarat că va solicita deschiderea secției consulare al Federației Rusiei la Tiraspol. El a declarat că va solicita ca acele norme legale în raport cu cetățenii străini care pe teritoriul Republicii Moldova, care prevăd înregistrarea și termenii de aflare pe teritoriul Republicii Moldova, să nu se aplice pentru cetățenii ruși. Și cel mai mult pe mine m-a surprins că deci însăși Chișinău propune Moscovei separarea întreprinderii Tiraspol Transgaz și recunoașterea legitimității datoriilor acumulate de regimul din stânga Nistului față de Gazprom. În opinia mea, aceasta este un pas în plus spre confederalizarea eventuală a Republicii Moldova, realizat de data asta la inițiativa Chișinăului. Prin urmare, Deci domnul Rogozin nu face nimic nou decât, repet, folosește acele pârghii stabilite din trecut, cum ar fi formatul unic în ghilimele al trupelor de pacificare, prezența legală militară a Federației Rusiei, etc., pentru a-și reconsolida pozițiile. Dar, totodată, repet, eu nu văd o coerență și o voință politică în ceea ce privește comportamentul guvernanților de la Chișinău. Și Rusia profită de aceasta.
Domnule Nantoi, unii analiști cred că Rogozin, în virtutea poziției sale importante în administrația de la Kremlin, ar putea avea mai mult capacitate de decizie în teren. Asta ar fi în favoarea reglementării transnistrene pe principiile dorite de autoritățile de la Chișinău sau, din potrivă, ar putea însemna readucerea prin ușa din spate a planului COSAC?
În primul rând, Rusia nimic nu aduce prin ușa din spate. Rusia, prin intermediul celora de la Tiraspol și multora de pe malul drept al Nistrului, își promovează interesele. Deci nu numai Rusia a semnat memorandumul din 8 mai 1997 cu privire la normalizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria. Acel memorandum de 300 pomine, deci a fost semnat și de președintele Ucrainei și de președintele Republicii Moldova de pe atunci. Și acel memorandum fixează formatul confederativ al eventualei soluționării conflictului. De când policienii de la Chișinău folosesc o formulă foarte vagă, deci care nu oferă nimic, și noi iarăși uităm un moment, în opinia mea, fundamental. Atâta timp cât noi așteptăm soluționarea conflictului transnistrian în cadrul actualei Constituției Republicii Moldova de la procesul de negocieri, atâta timp noi nu vom avea un stat. Prin urmare, deci, dilema este foarte simplă și soluția ne aparține nouă. Vrem noi să avem un stat sau nu? Deocamdată eu nu am motive să cred că societatea moldovenească în ansamblu este sincer preocupată de problema soluționării conflictului și creierii unui stat funcțional, viabil, democratic, în limitele frontierilor recunoscute de comunitatea internațională.
Astăzi încep la Viena noi discuții în formatul 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrean. Dumneavoastră, vedeți vreo legătură între vizita domnului Rogozin la Tiraspol în ajunul acestor negocieri?
Nu, deoarece acele negocieri, dacă să fim corecți, nici negocieri nu sunt. Ele se numesc consfătuire politică permanentă în problema transnistreană, ceva de tipul ăsta. Și atâta timp cât Chișinău se joacă de ping-pongul acesta, că partea egală, partea neegală, deci noi avem o mimare a preocupării de soluționarea conflictului transnistrean din numele tuturor actorilor implicați în această formulă magică 5+2, care nu oferă nimic pentru perspectiva întregirii Republicii Moldova.
Domnule Nanto, ieri într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, noua ambasadoare a misiunii OSCE în Republica Moldova, doamna Jennifer Brush, a menționat că, și acum am să citez, conflictele cum este cel din regiunea transnistreană, care durează deja 20 de ani, au devenit foarte scumpe atât pentru comunitatea internațională, cât și pentru Republica Moldova. În opinia dumneavoastră, cât a costat acest conflict Republica Moldova și cât o să mai coste și cui, de fapt, ar trebui să se prezinte nota de plată?
Nota de plată trebuie să ne se prezinte nouă, deoarece cetățenilor Republicii Moldova, dat fiind faptul că pe parcursul a peste 20 de ani de zile noi am avut o guvernare sincer preocupată de soluționarea conflictului transnistrian, de curmarea contrabandei prin zona transnistreană, de curmarea corupției, măcar acele legate de existența acestui regim anticonstituțional, și prețul este 20 de ani de oportunități ratate, prețul este faptul că, în special, tinerii nu cred în perspectiva de existență acestei țări, prețul este că Republica Moldova este un stat întreținut din exterior de proprii cetățeni expulsați din Republica Moldova. Iată, acesta este prețul. Alta este că, cum să vă spun, eu deja nu aștept nimic miraculos de la schimbările guvernărilor de la Chișinău, atâta timp cât nicio guvernare nu vrea să conștientizeze că în faingenișul acesta de creat pe parcursul a două decenii, cum ar fi formula unică de pacificatori și procesul de negocieri 5+2, soluția nu există. Prin urmare, procesul de degradare a statului Republica Moldova va continua.
Și o ultimă întrebare, domnule Nanto. Ieri, în cadrul întrevederii între premierul Vlad Fila și Dimitri Rogozin, prim-ministrul moldovean a vorbit despre necesitatea lansării mai multor proiecte care vor duce la consolidarea încrederii între cele două maluri ale ministrului. Cum credeți dumneavoastră? Este interesată Federația Rusă să ia parte la astfel de proiecte în mod dezinteresat, adică fără să fie asamblate într-o presupusă stratagemă camuflată?
În primul rând, atunci când se vorbește despre restabilirea încrederii, e clar că se trișează. Deoarece atunci când clubul de fotbal Șerif joacă la Chișinău, pacificatorii ruși cu mitraliere nu stau la periferie terenului de fotbal. Și atunci când tinerii din stânga Nistrului, câteva mii, vreo 4.000 de tineri, fac studii la Chișinău, ei nu vin pe teritoriul unui stat dușmănos. Sau când, zice lumea, sora domnului Șevciuc locuiește la Chișinău, ea nu se consideră, deci, probabil agent pe teritoriul unui stat dușmănos. Atunci când se vorbește de restabilirea încrederii, se are în vedere următoarele. Deci, regimul care există în stânga Nistrului, sfidând documentele de bază care au fost semnate pe durata procesului de negocieri, a instaurat o cortină de fier de-a lungul Nistrului. Și, deci, în spatele acestei cortini de fier, timp de peste 20 de ani, a fost cultivată, deci, ura față de tot ce este legat de Republica Moldova și noi am fost prezentați și în continuare suntem prezentați drept țara agresor care au dat buzna peste poporul transnistrian pașnic. Și acum, deci, când este vorba de... Da, și în urma acestei politici, a fost distrusă inclusiv infrastructură care leagă malurile Nistrului, relațiile interumane au fost afectate. Să ne aducem aminte doar de podul care a fost restabilit peste Nistru și stă mort, neutilizat. Asta ce fel de încredere, neîncredere? E vorba de o politică deliberată, promovată de marionetele rusești de la Tiraspol și deci de Federația Rusă. Rămâne de văzut în ce măsură această politică de pași mici, de lansarea unor proiecte care ar fi restabilit comunicarea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, în afară controlului de către așa zisul KGB, care îl avem acum la Tiraspol, și oamenii se comunice lideri, rămâne de văzut în ce măsură această politică va schimba atmosfera în jurul acestei probleme artificiale care deci, afectează însăși perspectiva reală de existență a statului Republica Moldova.
Vom trăi și vom vedea, domnule Nantoi. Mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Oazu Nantoi. Textul interviului îl puteți găsi în câteva ore la europalibera.org. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții, pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, șeful părții ruse în Comisia Interguvernamentală Moldorusă, a promis ieri la Tiraspol că transnistrenii vor fi reprezentați în viitor în dialogul dintre Moscova și Chișinău. Potrivit agențiilor rusești de presă, Rogozin a spus că în Comisia Moldorusă trebuie să fie incluși oficial transnistreni, pentru că numai așa se vor putea rezolva probleme ca datoria pentru gaze sau reluarea transporturilor. Anders Behring Breivik, care a recunoscut că a ucis 77 de oameni în vară în Norvegia, va începe astăzi să depună mărturie în procesul său de la Oslo. Ieri, în prima zi, Breivik s-a declarat nevinovat, spunând că ar fi acționat în autoapărare când a ucis 8 oameni cu o bombă în capitală, masacrând apoi alți 69 la o tabără de tineret socialdemocrată. Rusia și China au fost anul trecut printre puținele țări ale lumii care și-au mărit cheltuielile militare în ciuda crizei economice globale. Într-un raport al Institutului pentru Pace de la Stockholm se mai arată că în 2011 cheltuielile militare în Statele Unite și Europa au crescut cu numai 0,3%. Secretarul general ONU Ban Ki-moon spune că guvernul sirian va fi răspunzător de libertatea de mișcare a observatorilor internaționali care verifică aplicarea acordului de încetare a focului. Ban a spus că armistițiul intrat în vigoare joi este foarte fragil și că este important ca el să fie consolidat pentru a permite începerea dialogului politic. Agenția Spațială a Statelor Unite, NASA, a spus că prima navă comercială ar putea porni spre Stația Spațială Internațională pe data de 30 aprilie. Nava Dragon a companiei SpaceX ar urma să parcurgă drumul în 3 zile, urmând să efectueze apoi manevre complicate de acostare pentru a-și dovedi fiabilitatea. Și șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a salutat promisiunea Japoniei de a-și mări contribuția și a îndemnat și alte țări să-i urmeze exemplul. Este un pas important înainte, a spus Lagarde, comentând anunțul guvernului de la Tokyo că va da femei 60 de miliarde de dolari în plus. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org, iar diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, nu ratați o nouă rubrică semnată de la Chișinău de Liliana Barbăroșie, cui îi este frică de NATO. Este ora 7:20, am răsfoit presa de astăzi puțină, pentru că și jurnaliștii revin încetul cu încetul după sărbătorile de Paști. În articolul Război pentru controlul asupra băncii de economie, Ion Preașcă notează în Adevărul că, în lipsa acționarilor minoritari, acționarul majoritar, deținător al pachetului de 56%, adică statul, a ales un nou consiliu de administrație în care 4 membri reprezintă statul și doar unul pe acționarii minoritari. Situația este considerată anormală de avocatul Victor Berlinski, care reprezintă interesele unei companii care deține 10% din acțiunile băncii și care declară că, în lipsa acestui control, administrația băncii de economie și reprezentanții statului duc o politică de creditare extrem de riscantă, care poate duce banca la faliment, rapoartele Curții de Conturi, dar și auditul realizat de Banca Națională arată o situație alarmantă. Chiar zilele trecute, banca a dat un credit de 2,5 milioane de euro unei companii controlate de Ilan Șor, deși nu avea acest drept, a mai declarat avocatul. Reprezentanții statului nu au fost de găsit ieri pentru comentarii, mai adaugă jurnalistul. Virginia Dumitraș scrie în Adevărul că oficial vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost ieri în Moldova în calitatea sa de copreședinte al Comisiei Mixte de Cooperare Economică. La Tiraspol a mers însă ca emisar special al Kremlinului pentru regiunea transnistreană. Domnul Rogozin a declarat la Chișinău că nu există subiecte care nu s-ar afla în vizorul Comisiei Interguvernamentale și a mai declarat că va căuta soluții pentru a depăși dificultățile din domeniul comerțului și a imigrației. Mai mulți analiști comentează vizita lui Rogozin ca fiind una complexă, care n-ar trebui să alarmeze guvernanții moldoveni. Și în fine, postul de televiziune TVPMR din regiunea transnistreană oferă detalii despre vizita vicepremierului rus în partea stângă a Nistrului. Ziariștii scriu în cadrul întâlnirii dintre Rogozin și Evgeni Șefciuc, liderul transnistrean a mulțumit oficialului rus că a găsit timp pentru a discuta problematica transnistreană și l-a felicitat cu această misiune care, citez, nu este simplă. Domnul Șefciuc a spus că, citez, din nou aici, în regiune, sunt într-adevăr multe probleme, în primul rând ale cetățenilor ruși, și spunea că dumnealui are speranța că ele vor fi rezolvate. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoi în ziarele de astăzi sau accesând portalurile de știri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că nu am mai văzut atâta bunătate în Moldova cât ni s-a înfățișat în ajunul ultimelor sărbători de Paști. Am văzut pe sticlă sute de oameni blajini, pioși, altruiști, gata să-i ajute pe concetățenilor sărmani și necesitoși. Am văzut oameni care adunau bani și cadouri pentru orfelinate. Am văzut oameni care făceau terenuri de joacă pentru sate. Am văzut oameni care vorbeau despre ajutorarea bătrânilor și familiilor cu mulți copii. Am văzut oameni prosperi, făcând acte de caritate de bunăvoie. Apoi mii și mii de oameni mergând la biserici. Impresia mea, cea mai puternică din aceste zile, e că avem aici o sumedenie de concetățeni buni, corecți, responsabili, evlavioși, cum se cade. E foarte multă bunătate în Moldova, o spun fără ironie, o spun cu multă convingere. Și dacă mai înainte îmi permiteam să ironizez declarația unui fost șef al statului, aceea că Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici, acum, după ce am văzut multe fapte bune și acte de caritate, îmi dau seama că fostul președinte are perfectă dreptate. Recunosc cu mâna pe inimă că avem aici, într-adevăr, o mare de oameni sufletiști, care te vor ajuta negreșit în clipele dramatice. Și totuși, în ciuda faptului că suntem mai toți cucernici și onești de Paști, ceva nu merge în Republica Moldova. Bună oară, de ce fiind atât de buni, nu putem scoate țara din sărăcie? Cum se explică faptul că filantropia impresionantă din ajunul sărbătorilor de Paști coexistă cu evaziunea fiscală și cu corupția? De ce oare, fiind buni, miloși, sufletiști, nu putem curăța orașele de gunoaie? Unde sunt, de fapt, cohortele de oameni buni care invadează bisericile de Paști atunci când irresponsabili aruncă chiștoace pe trotuare, când funcționarii și polițiștii iau mită, când angajatorul îi dă angajatului salariul în plic? Sau poate oamenii buni nu au de-a face cu așa ceva? Dar asta parcă e greu de admis, de vreme ce mai toți concetățenii noștri sunt pătrunși de bunătate și evlavie de Paști. Eu cred că asta e o enigmă pe care ar trebui să o dezlegăm negreșit. Ar trebui să înțelegem de ce bunătatea noastră proverbială, ortodoxă, meuritică, moldovenească, balcanică, exsovietică nu se convertește într-un proiect social, economic viabil. Ce ne împiedică, de fapt, să ne amenajăm casa dacă suntem atât de buni?
Cum au trecut sărbătorile de Paști în Bulgaria, ne spune Peteo Petkov în jurnalul său de corespondent.
110.000 de turiști străini au vizitat Bulgaria în zilele de Paști. Cel mai mult, 65.000, au venit din România, 30.000 din Grecia, alte câteva mii din Serbia, Macedonia și Muntenegru. 250.000 de bulgari nu au petrecut sărbătorile acasă. Din cauza crizei, însă, numai 60.000, de două ori mai puțin în comparație cu anul trecut, au plecat în țările vecine, chiar dacă au avut pentru prima dată la dispoziție nu 3, ci 4 zile libere. Cel mai mare a rămas interesul pentru călătoriile în Grecia și Turcia. Câteva mii de bulgari au petrecut pentru prima dată sărbătorile în Serbia, Macedonia și în România. Majoritatea turiștilor români au preferat litoralul bulgăresc de nord al Mării Negre, Balcicul, Albena, nisipurile de Aur și Varna. A crescut interesul pentru principalul centru turistic în interiorul țării, Velicu Târnovo, pentru Arbanasi, Gavrovo, Preavnă, Dreanul și Elena, localități pitorești cu multe mănăstiri și biserici ortodoxe, în zona de munte pe drumul București-Istanbul. Românii sunt atrași în primul rând de prețurile mici. În Bulgaria, cazare și masă costă în medie cu 50% mai puțin față de situația în România. Nivelul serviciilor turistice totuși lasă de dorit în comparație cu cel din Turcia și Grecia. 2000 de români au făcut rezervații pentru zilele de Paști la stațiunea Albena. Aici mai multe hoteluri au fost deschise încă pe data de 30 martie. Prețurile încep de la 30 de euro pentru o noapte. Se aplică pe scară largă sistemul all-inclusiv. În cazul rezervărilor online se fac reduceri de 10% pentru prima dată în acest an. Albena oferă prețuri speciale pentru oamenii de peste 55 de ani în cadrul programului european CEI 55 de euro. În sezonul estival, oaspeții stațiunii vor folosi gratuit umbrelă de plajă și șezlong. Primul cupil nu va plăti cazarea și masă, ceilalți vor profita de reduceri de 70% de la tariful normal. Anul trecut, aproximativ 1 milion de turiști români au vizitat Bulgaria. Numărul lor rămâne constant în ultimii ani. În 2011, Bulgaria a fost vizitată de 6,4 milioane de turiști străini. Veniturile din turism au crescut cu 3,8% până la 2,8 miliarde euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. De seară sunteți invitații colegilor mei la emisiunile de la orele 19 și 21 Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Atât pentru emisiunea acestui început de zi, sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Libera.